Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Aryo byo uyu munsi ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru yo mu karere. Muri kumwe nanje Fideni Yongabo
na Aloise Bigirimana.
Amatora atangura isaha 12 mu gitondo agahera isaha 10, ariko iyo bishitse hakaba hari abantu bari ku murongo bataratora isaha 10 barabaha uburenganzira uburyo bwo gutora bahejeje kugara ibiro by'amatora.
Uwo ni Pierre Claver Ndahicariye ayoboye urwego rw'igihugu rujejwe gutegura amatora mu Burundi. Inkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ko abategetsi b'igihugu cya Israel n'abagwanyi b'abanyapalestiniya bakoze ibyaha byo mu ngwano yo mu ntara ya Gaza mu mwaka uheze. Iyo raporo yari irindiriwe n'abantu benshi, iriyamiriza amabi n'ububabare ntangere bw'abanyagihugu. Umugwi ujejwe itohoza ku ngwano mu ntara ya Gaza mu mwaka w'2014 uvuga ko watororokanije amakuru akomeye avuga ko ivyaha vyo mu ngwano bishobora kuba vyarakozwe n'impande zose ziyamirije buno nyene ivyatohojwe n'uwo mugwi vy'uko abagwanyi b'abanyapalestina bagize n'impaka ibitero vy'amarokete ku basivile mu gihe inteko z'igihugu ca Israel bisa n'uko zakoresheje inguvu z'umurengera mu bibanza bibamwe abasivile mu ntara ya Gaza. Uwo mugwi ujejwe itohoza uvuga ko ivyo bitero bishobora kuba ivyaha vyo mu ngwano. Ingwano mu ntara ya Gaza mu mwaka uheze yahitanye abanyapalestina barenga 2,200 mu gihe abantu 273 bapfuye ku ruhande rwa Israel.
Mu gisagara cha Kabul muri Afghanistan, kuri wa mbere abatalibani baturikije amabombe baranarasa amasase hanze y'inyubakwa y'inamashingamateka. Ivyo bikaba vyabaye mu gihe abashingamateka bari bakoranye. Sedik Sediki avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abatalibani ndwi bitwaje ibigwanisho biturika aribo bavugwa ko bagava ico gitero. Abajejwe umutekano bashoboye kubica bose inyuma y'amasaha ashika 2 bariko baratana mu mitwe. Umushikiranganji abandanya avuga ko ata mushingamateka n'umwe yakomeretse, ariko abategetsi bamenyesha ko abantu bashika 30 bakomeretse harimwo abagore n'abana. Ubuserikizi bwa Amerika i Kabul bwateye ivyatsi ico gitero aho buvuga ko ari ukuburizamwo demokrasi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abategetsi b'ibihugu 19 bikoresha ifaranga rya euro bariko bashimikira uno munsi kwa mbere ku gihugu c'Ubugiriki gisinzikajwe n'amadeni mu nama zitari nke mu gihe abariko bakora kugira batume Ubugiriki butananirwa kuriha amadeni yabwo mu mpera z'ukwezi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Alexis Tsipras ariko agirana ibiganiro i Bruxelles n'abategetsi b'ikigega mpuzamakungu FMI, ibanki nkuru y'ibihugu vy'Iburaya n'urwego nyobozi rw'ubumwe bw'Uburayi, inyuma yuko ashikirije icyiyumviro ejo ku munsi w'Imana ibiro vyiwe bivuga ko ari amasezerano afitiye akamaro impande zose azotorera burundu inyishu ikibazo c'amadeni c'Ubugiriki. Perezida w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu vy'Iburaya Jean-Claude Juncker yatangaje uno munsi wa mbere ko impande zose ziriko zigerageza gushika ku masezerano. Amenyesha ko bagize intambwe mu kiringo c'iminsi 2 irangiye yamara ko batarashika ku masezerano. Perezida w'u Bufaransa François Hollande nawe nyene yatangaje ko intambwe zashitswe ko mu kuvuga ko bifuza gushika ku masezerano mu mpera z'uyu munsi, ngo ivyo bitabaye amasezerano agashobora gushika ko mu kiringo c'iminsi mikeyi iri imbere. Perezida wa Amerika Barack Obama avuga ko Amerika itararengera kahise kibazo c'amoko. Mu kiganiro yahaye Mark Maron afise igitera macu gutwenza abantu, Perezida Obama yavuze ko abanyamerika batarakira ikibazo c'amoko no gukumira abantu bifatiye ku ibara ry'urukoba rwabo. Perezida Obama avuga ko abantu badashobora kuzimanganya mu munsi umwe ikibazo kimaze imyaka 200 canke 300. Perezida Obama avuga ko ukuntu abantu babona ikibazo c'ubwoko vyahindutse ko yamara ingaruka za kahise ko kugira abantu abashumba zicibonekeza. Yaganiye kandi ivyerekeye gukomeza amategeko agenga gutuma inkoho muri Amerika, akaba yarerekanye ko atanejejwe n'uko Kongere ya Amerika itashoboye kwemeza amategeko agenga ico kibazo. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanye kwashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uno mwanya wa makuru yo mu karere mu Burundi abantu bane nibo baraye baguye mu bitero by'amagrenade yatewe ingozi n'abantu bataramenyekana abagera kuri 25 barakomereka. Inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Igihe cy'isaha zibiri zirenga ku mugoroba w'uwo w'Imana niho hategwa grenade ku mutumba gahwazi zone na komine Ngozi mu kabare kugwagwa kari hafi y'ishuri ryisumbuye Don Bosco. Abantu batatu bace bitaba Imana ubwo nyene, ubugira kane acikanira ku bitaro vy'Ngozi ahari ko havurirwa abagera ku 25 bakomeretse. Abajyango ababanye n'abagenzi bari bazindutse barundanye ahasanzwe havurirwa indembe baje gusuhuza abahuye nako kaga. Umwe mu bakomeretse bisanzwe arigana uko vyagenze.
Mukanya twumva ikintu gitembagara hejuru ku mabati, gitembagaye ku hejuru ku mabati aho cyoshitse hasi gica giturika kitarashika hasi, ariyo gerenade rero ari yibona yatugize gucya naba bose twari kumwe ngaho mu kabaro mwako kabaro. Hanyuma nta womenya uko ibintu byakurikiranye, je ndagiye kugaruka aho iyo nirukiye nahunze mbona abantu bamwe bapfuye abandi nyene yari migwandi gwandi abo nta kindi kintu cyakurikiranye. Nasubiye kumenya kuri twashye twaciye tuza ngamo imodoka yari sigi polisi na komisitaneri baciye baza kudutonganya.
Uwo mugabo yahaburiye abantu babiri bo mu muryango wiwe harimo n'umukenyezi wiwe asaba abatware kubafasha amaziko.
Ikintu badufasha no kubera twagize ingorane ngo dufashe bakaza kubafuba kuko natwivuga n'impanuka zabaye zitwebwe. Nizo kintu mbona mwe ngabo dufashamo kugira twafubisha kibombe. Jewe mu muryango hapfuye umugore acafa na muramwanje n'undi muramwanje nyene akiri mu bitaro ngaho. Aho simba nasaba yuko nyene bora nyene byogenda mbanze nkure mwabo abo bagize ingorane amatorwa z'ubusigaye. Kumenga imihoro yabyateguwe kuko umuntu azategeye naide mu bantu nk'ijana cyangwa 20 ntashaka gupanga umugambi ari umwe fatishimva ko nk'ibintu yabyateguwe kera.
Komine Ngozi yemeye kubafasha gushingura babo nubwo mu gipolisi Ngozi bamenyesha ko bataramenya abakoze iryo bara. Korotirida caraziwe mustanteri w'iyo komine avuga ko amatohoza yotumbera ahanini mu bakurikiye ababahamagarira mu myerekano ubu bacumbitse Ingozi.
Twebwe rero nk'abajejwe intwaro turi n'abarundi si twebwe tutofasha mu gihe ingorane nk'izo zashitse. Icyo gituma nari nahamagaye abarongoye umutumba kugira ngo n'abo bantu babuze ababo tuje inama y'ingene dufuba abo bantu.
Biba nyine mu gihe himirije amatora mbega igitero cabaye hari aho cuba gifitaniye n'amatora.
Ivyo ntawe bideha abatifuza yuko amatora yoba. Hari abateguye ama manifestation Bujumbura bayamaze mu gihe. Nababwiye yuko ngaha tubona ingenzi nyinshi no muri izo ngenzi harimwo abahora muri izo manifestation Bujumbura babonye Bujumbura rutaja buko bariko baraduga hagati mu gihugu.
Mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi Ngozi bavuga ko rishobora kuba ari iterabwoba ritegurwa n'abategetsi mu ntumbero yo kubaburabuza mu bikorwa vya politike. Deoni Mbesha arongoye umugambwe Sahanya Frode w'Ingozi.
Ivyo ngahe Ngozi biri mu rukurikirane gutera ubwoba kugira ngo kumbure umwe canke uriya munyapolitike cyane cyane abari ku butegetsi bahate bashike ku ntumbero babifuza bamaze novuga bahejeje kudutera ubwoba kutwigizayo kugira ngo niduhiganwe muri demokrasi.
We none ubona izi grenade zaziterwa n'abandi kubwiwabo?
Jewe ndiko ndaraba sinodoma ku rutoke birabonekana neza ko harimo guhata. Iyo ibintu byo gutera amagrenade mu ijambo rimwe nibi bijanye no gutera ubwoba abantu no kurondera imvo cyane cyane yo kugira ngo batubuze
bandi
abari ku butegetsi butubuze kose guhiganwa.
Abantu batatu urongoye igipolisi Ngozi avuga ko batamenyerewe kuboneka mu karere habere ico gitero nibo bafashwe ku mvo z'amatohoza. Ingozi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.
Ngomenya ko grenade imwe yatewe mu Kirundo hafi y'ubunywero ikomeretsa bisanzwe umuntu umwe.
Umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi uvuga ko wumva ibihuha by'abarundi bo bahabwa imyimenyerezo ya gisirikare mu bihugu bibanyi birimo n'u Rwanda. Umuvugizi wa CNDD FDD Gerard Ndabirabe atangaza ko atakimenyetso gifadika bafise cyemeza iyo myimenyerezo. Ivyo byamenye yavyemeje kuri mikro ya mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Ibyo bintu by'impuha bavuga ngo nabaje kuza kwimenyereza ijya gisirikare. Ivuga abonyene ubwo gwaruka cyo kimwe nabo bafatanije niho babihuha bavuga yuko ngo bashaka kumbure ababaje inyuma ibintu nka bene ivyo. Mugabo twebwe mu mugambwe CNDD-FDD ntitubiha gaciro ntikuyagaciro kubera ko ibihuha n'ibihuha. Ariko rero iyo haje mu bintu by'umutekano tuvuga tuti igihe umugambwe CNDD-FDD uzobonera kanya urashobora kuzokoresha ubuhinga bwawe ukashobora kugira ngo umenye neza ibyo bintu ibyo ari byo. Ariko kuri kino gihe nta kintu kiba kirimo.
Mu yandi magambo ubwo ntabwo muratangira kubitohoza mukoresheje ubwo buhinga?
Oya, nabyo turatanga kukubye ni bintu byibwa nta na twova ko ta kintu kiboneka na kintu kiboneka twovuga cyo tuma abantu bavuga ngo baze guhinyuza ibintu na kintu kiboneka.
Muri ayo magambo muri ibyo bihuha mwumva bajya bababwira aho ibyo bigo bya gisirikare bitoreza mubiri?
Ntabyo n'ubundi ni nacyo cyerekana kumbe ko ari bihuha. Kuko twebwe iyo wumva babivuga mu manuze yabo mu makaritsiye yabo y'amakaritsiye nyine yagiye agira imigumuko uca wumva kumengo n'ibintu kumbure si ibyo gufatana mu mugongo cyangwa ibyo kugira ngo babandanye bari kumwe ntihagire abatatana ibintu nka bene ibyo bakabasha kuvuga amajambo menshi cyane ariko rero tubona yuko ari ibintu bidafise icyo bifatiyeho.
None se ubwo nta mpungenge mufite z'uko koko haba hari ibintu byo gutegura nk'abantu bazakora umutwe w'inyeshyamba ikiroberi?
Twebwe nta mpungenge dufise kubera ko tumaze kumva ibihuha byinshi cyane kandi ibyo biba byagiye ata kintu bishika ko turibaza ko n'ibyo atacyo byo nako ngo twari tubivuze nitubona hari ikintu gifatika abantu baravugana ibihugu biravugana icyo gihe nta kintu cyo shobora gutuma igihugu kigirane kigira ingorane kubera ibihuha.
Muvuze ngo ibihugu biravugana mwamenya niba se hari mbese kugenderana kuvugana biri byatangiye n'u Rwanda?
U Rwanda n'ubundi basanzwe u Rwanda n'u Burundi basanzwe bavugana basanzwe bafashanya byinshi ibyo nta moneza kuvuga ngo ni ibintu by'ubu cyangwa byabyaye. Oya, ibyo iyo ni kwama bavugana kama bagane batemberanira byamaho ibyo ni ibintu byamaho.
Bwana Gerasi Ndabirabe, ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Abashikiranganje, komisiyo y'amatora y'igihugu itangaza ko itariki y'amatora y'abadepute n'abajanama ibandanya kuba ya 29 y'ukwezi kwa gatandatu. Mu kiganiro yagiranye n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eddie Gwema ari Burundi, perezida wa komisiyo y'amatora Pierre Claver Ndayicariye yemeje ko ibikoresho by'amatora byamaze gushikanwa mu biro by'amatora mu ntara. Ni kuri mikro ya Eddie Gwema.
Umugwiseni n'abawufasha mu ntara n'abawufasha mu makomine bita sepi na sesi turiko turakora gutegura amatora ya mbere azobigenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatandatu. Ibikoresho by'amatora ya mbere byose byarashitse mu gihugu hagati. Abakozi bazohagarikira ibyo bikorwa mu biro by'amatora baramaze kurondegwa barigishijwe. Uyu munsi twovuga tuti nejo uwo tubwira ati tegura amatora twariteguye kubera iki? Kubera ibikoresho byashitse mu gihugu hagati. Iyo ni inkuru rero noshikiriza Abarundi mbwira n'amakungu mvuga ko itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu nisango twiteguriye nkasaba Abarundi ko boyita bari benshi kuko ijwi ry'umurundi umwe wese yandikishije rirahambaye kuko rifasha guhindura inzego buca zirongora igihugu imyaka 5 ikurikira.
Kuri mwebwe umuvuze ko byose mwiteguye kuri uwo munsi aza
ku munsi w'amatora Abarundi n'abarundikazi biyandikishije bakwije imyaka yo gutora bafise ibipapuro vya ngombwa bazinduka gutora mu biro by'amatora bibegereye mu biro by'amatora babarindiriyemo. Kuri uyu munsi habiki abakozi bacu ba seni bahagarikiye ibiro by'amatora barindira Abarundi baje gutora. Kuri uyu munsi abarorerezi b'imigambwe bina n'izimigambwe n'abahiganwa ku giti cyabo barashikishwa mu biro by'amatora kugira baruwabe ingene amatora agenda. Kuri uwo munsi amatora atangura isaha 12 mu gitondo agahera isaha 10, ariko iyo bishitse hakaba hari abantu bari ku murongo bataratora isaha 10 barabaha uburenganzira uburyo bwo gutora. Bahejeje kugara ibiro by'amatora, amategeko adusaba guharura buno nyene tudahagaritse abarorerezi babareho bari, cyane cyane mu mategeko agenga amatora mashasha dufise, umuntu wese ari mu ihiganwa arafise uburenganzira bwo kuba yarungitse n'ibiburiburi abantu babiri baza kuraba ingene amatora agenda, ingene baharura ivyayavuyemwo. Kandi baje guharura, umwe muri aba babiri yaserukiye urunani rw'imigambwe canke uwigenga aratahana icegeranyo kugira gishikirize urongoye canke uwamutumye kurorera ayo matora. Ariko hari ikibazo gihambaye umbajije, ivyavuye mu biro vy'amatora ibi canke ibindi baravyegeranya abakozi bacu kugira biduge biva mu biro vy'amatora biduga ku rwego rwa komine bita sesi. Bimaze gushika ku biro by'amatora bita sesi ku rwego rwa komine, ivyavuye muri iyo komine n'amakomine yose yo muri iyo ntara biregeranwa bikaduga ku rwego rw'intara bita sepi. Aho hose haba hari abarorerezi baraba ko ivyanditse kuri vya vyegeranyo ari byo biteranwa kugira biduge hejuru, ivyavuye mu ntara sepi birahura bivuye mu ntara zose bikazi Bujumbura.
Abashikiranganje 28 bo mu muryango w'ubumwe bwa Buraya bajejwe imigenderanire y'ibindi bihugu bahuye mu nama yabo yamibahuza rimwe mu kwezi. Kuri uno wa mbere bibanze ku gihugu cy'u Burundi, aho basabye indongozi z'u Burundi kugondozwa bakemera ko ibihe bya politiki igihugu kirimwo bidatuma hoba amatora yizewe na bose. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe atubwire ibiri mu itangazo ryasohowe inyuma y'iyo nama.
Abashikiranganje bajeje imigenderanire hagati y'ibihugu 28 biri mu muryango umwe bwa Buraya bavuze ko batewe impungenge n'icuka ca politike hamwe n'umutekano muke vyibonekeza mu gihugu, kuko ngo bishobora gutera ingorane umwanya n'umwanya abanyagihugu baba mu Burundi no mu karere. Kuri ubwo wingingo zose zeruka gufatirwa mu nama yabereye muri Afrika y'Epfo n'iyabereye Dar es Salaam zari zibwirijwe gukurikizwa mu maguru masha. Amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi navyo bikubahirizwa. Ahandi abashikiranganje kiranganje bahagaze cyane ni ku kibazo cy'amatora, bavuze yuko co kimwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika n'abaserukira umuryango wa Afrika yo mu buseruko babona ko ibihe Burundi burimwo bidatuma ho amatora yizewe n'impande zose. Eka ndetse ngo n'umwanya usigaye ni muto kugira ngo Burundi bushobore kuvuga ko bwagiye mu matora ibwirizwa nshingiro yubahirijwe. Leti hari yaribwirijwe kubwaba bashikiranganje kwemerika gondozwa igashira mu ngiringo ingo zafashwe n'inama y'ishirahamwe y'umwe bwa Afrika ijeje umutekano. Abashikiranga bajeje imigenderanire ya Buraya n'ibindi bihugu bashikirije kandi amakenga n'akababaro bafise kuco bise ukutubahiriza gateka kazi na muntu bivugwa hanini ko vyakozwe n'abajeje gucungera umutekano hamwe n'ugaruka rw'imbonera kure gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Ubutegetsi bugasabwa kuri ubwo gutanguza amatohoza yihuta kugira ngo abagigwa nuko kutubahiriza gateka kazi na muntu bashikane imbere y'ubutungane umwe wese kugatwe kiwe. Atari uko umuryango w'ibihugu vya Buraya ugabisha kuzocufata ingingo ruhasha sunza amasezerano atari make u Burundi bwashize ku mukono, harimo amasezerano y'ikotonu ategekanya mu ngingo yayo ya 96 guhagarika ibikorwa vyose bigamije imigambi yo guteza imbere mu gihugu kiba kigiye kubiri n'ibiri muri ayo masezerano. Abo bashikiranganje banasavye umuryango w'ibihugu vya Afrika kunyarutsa kurungika intumwa uwo muryango wemeye kuzorungika mu Burundi kuraba uko ivyo kubahiriza gateka kazi na muntu vyifashe. I Bujumbura, Diane Ninahazwe ku bwiju rya Amerika.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radio yacu akadomo.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda naho mu bitaro bikuru vya gisirikare biri Kanombe i Kigali haravugwa umugore amaze imyaka 5 ari muri koma. Beatrice Dusabimana yagiye muri koma kubera ikinya abaganga bamuteye agiye kuvyara. Inkuru yakurikiranywe na Eric Bagira Ubusa.
Arabura ukwezi n'iminsi 17 ngo yuzuze imyaka 5 asinziriye muri koma mu bitaro bikuru bya gisirikare Kanombe mu mujyi wa Kigali. Madame Dusabimana wageze muri ibyo bitaro afite imyaka 23 y'amavuko yasinziriye kubera ikinya bamuteye mu ruti rw'umugongo abyara umwana we wa mbere. Abaganga bamuhaye udukoresha ahumekeramo. Umwana yabyaye yarereshejwe amata, yaba we yaba na nyina nta n'umwuzundi. Kubera igihe amaze muri koma, umuryango wa Dusabimana wataye ikizere. Redivine Mukandayisenga yatangiye kurwaza mukuru wafite imyaka 19 yiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye.
Kubyakera ntago byakunda bitewe n'uko nta na kimwe mbona gihinduka, kuko imyaka maze gukira byaranze. Nge narigaga.
Wigaga mu wakangahe?
Nigaga mu wa mbere.
Mu wa mbere secondaire?
Byarangiye mbiretse nje kurwaza mukuru wanjye.
Mu kiganiro n'abanyamakuru mu ntangiriro z'uku kwezi, Madame Agnes Binagwaho Ministre w'ubuzima yatubwiye ko iki kibazo ntacyo bazi muri ministere yubura.
Moi je vous dis je ne sais pas exactement de quelle dame vous parlez. Donc je vais pas m'associer. Mais on a des cas.
Nje ndababwira ko ntazo umugore muvuga mu byukuri. Ariko dufite ingero zaho byakozwe nabi cyangwa uburangare cyangwa n'impanuka. Kenshi si uburangare, ufata umuti udakozwe neza nkawumuha nk'ibisanzwe akagira ingaruka mbi. Ni ibintu biba mu bisa nk'ibyo mu buryo rusange. Uwo byabayeho cyangwa umuryango we barakurikirana, byaba ari icyaha gihanwa n'amategeko naho ubutabera. Byaba ari uburangare butabarwa nk'icyaha cyangwa impanuka n'ubwishingizi bwishyura. Ingero nk'izo zirahari, ariko izisa n'iz'uwo mugore ntazo nzi.
Donc des cas comme ça il y en a, mais de pareil à cette dame là je ne sais pas.
Haramabaru wabiri ijwi rya Amerika ifiteho kopi yandikiwe ministre w'ubuzima na bwana Alexis ntaho bavukira umugabo wa Dusabimana uri muri koma. Ya mbere yo mu 2012 ifite umutwe ugira uti kubatakambira ku cyemezo kigendanye n'imirimo y'ubuvuzi bw'umugore wanjye umaze imyaka 2 muri koma mu bitaro bya Kanombe. Namabaru wagaragara ko yageze kuba yandikiwe ariko nta bisubizo yahawe. Bwana ntaho bavukira ngo yasabaga ministeri y'ubuzima ko bamuvuriza umugore.
None nabasabaga ngo niba Kanombe babona byanze, kuko ameze yarashize aramaze kwamesha arageze muri 6 hari hafi mu mwaka, ndababwira ngo niba babona wende Kanombe bitashoboye umuntu n'umunyagihugu afite uburenganzira nk'abandi banyarwanda bose. Niba bishoboka mwamujyanye wenda muri ndivuriro mu Rwanda ryaba rishoboye kuba ryamuvura. Nicyo kintu nabasabaga. Cyangwa se niba hanze hari aho wenda mubona bishoboka bamuvuza wenda bakaba bamujyana bakamuvuza, kuko nge numvaga ko umudamu wanjye mbabaje kuba ndi genyine kuba ntamona kandi nkabona atoroherwa kandi ari kwa muganga.
Umugabo wa Dusabimana umaze imyaka 5 muri koma yabwiye Ijwi rya Amerika ko kubera imyaka ihise arwana ku mugore n'umwana icyarimwe asigaye amara amasa, bityo aratakambira ababishinzwe kuko ngo no kugana inkiko ari ihurizo rikomeye.
Abari perezida cyangwa se ari kuri minisitiri w'ubuzima ibyo bintu babiziho cyane, cyangwa se wenda na minisitiri w'intebe. Abo bantu ukaba wabambariza, niba umuntu yagize ako karengane gutyo akagira ikibazo kimeze gutyo, niba adafite ubushobozi bwo kuba yajya mu bucamanza akaba atafashwa nk'umuntu w'umuturage w'umunyagihugu, kuko uwo muntu nawe yagize ikibazo n'umunyagihugu yagombaga guhabwa ubuvuzi bukwiye bunoze.
Radio ya Amerika mukanya turasozera ibiganiro twabateguriye muri aka kanya. Yamara reka tubabwire ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabateguriye. Raporo y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ivuga ko bategetse bigi guca Israel n'abagwanyi b'abanyapalestina bakoze ivyaha vyo mungwano yo mu ntara ya Gaza mu mwaka uheze. Iyo raporo yaririndiwe n'abantu benshi iriyamiriza mabi n'ububabare ntangere bw'abanyagihugu. Umugwi ujejwe itohoza kungwano mu ntara ya Gaza mu mwaka w'2014 uvuga ko watororokanije amakuru akomeye avuga ko ivyaha vyo mungwano bishobora kuba byarakozwe n'impande zose. Impande zose zariyamirije buno nyene ivyatohojwe n'uwo mugwi vyo kwabagwanyi b'abanyapalestina bagize n'impaka ibitero vy'amarokete ku basivil mu gihe inteko z'igihugu ca Israel bisa nuko zakoresheje ingufu z'umurengera mu bibanza bibamwe abasivil mu ntara ya Gaza. Uwo mugwi ujejwe itohoza uvuga ko ivyo bitero bishobora kuba ivyaha vyo mungwano. Ingwano mu ntara ya Gaza mu mwaka uheze yahitanye abanyapalestina barenga 2,200 mu gihe abantu 73 bapfuye ku ruhande rwa Israel.
Mu gisagara cha Kabul muri Afghanistan kuri wa mbere niho havuga yuko abataliban baturikije amabombe baranarasa amasasi hanze inyubakwa inamashinga amateka. Ivyo bikaba byabaye mu gihe abashinga amateka bari bakoranye. Sedik Sediki avugira ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abataliban indwi bitwaje ibigwanisho biturika ariyo bavugwa ko bagavye ico gitero. Abajejwe umutekano bashoboye kubica bose inyuma y'amasaha ashika 2 bariko baratana mu mitwe.
Abategetsi b'ibihugu 19 bakoresha ifaranga rya euro bariko bashimikira uno Moscow wa mbere ku gihugu c'Ubugiriki gisinzikajwe n'amadeni mu nama zitari nke mu gihe bariko bakora kugira batume Ubugiriki butananirwa kuriha amadeni yabwo mu mpera z'ukwezi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki Alexis Tsipras ariko agirana ibiganiro i Brussels n'abategetsi bikigega mpuzamakungu FMI ibanki nkuru y'ibihugu by'Uburayi n'ugwego nyobozi bw'ubumwe bw'Uburayi inyuma yuko ashikirije icyumviro ejo ku munsi w'Imana. Ibiro vyiwe bivuga ko ari amasezerano afitiye akamaro impande zose azotorera Burundi inyishu ikibazo c'amadeni c'Ubugiriki. Perezida w'ugwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'Uburayi Jean-Claude Juncker yatangaje uno munsi wa mbere ko impande zose ziriko zigerageza gushika ku masezerano. Amenyesha ko bagize intambwe mu kiringo c'imisi 2 rangiye yamara ko batarashika ku masezerano. Prezida w'u France François Hollande nawe nyene yatangaje ko intambwe zashitswe ko mu kuvuga ko bifuza gushika ku masezerano mu mpera z'uyu munsi ivyo bitabaye amasezerano agashobora gushikwa ko mu kiringo c'imisi mikeyi iri imbere. Prezida wa Amerika Barack Obama avuga ko Amerika itararengera kahise k'ikibazo c'amoko. Mu kiganiro yahaye Mark Maron afise igiteramo cyo gutwenza abantu, Perezida Obama yavuze ko Abanyamerika batarakira ikibazo cy'amoko no gukumira abantu bifatiye ku ibara ry'urukoba rwabo. Perezida Obama avuga ko abantu badashobora kuzimanganya mu munsi umwe ikibazo kimaze imyaka 200 canke 300. Perezida Obama avuga ko ukuntu abantu babona ikibazo cy'ubwoko byahindutse ko yamara ingaruka za kahise ko kugira abantu bashumba zikibonekeza. Yaganiye kandi byerekeye gukomeza amategeko agenga ugutunga inkoho muri Amerika, akaba yayerekanye ko atanejejwe n'uko Kongere ya Amerika itashoboye kwemeza amategeko agenga ico kibazo. Radio y'u Amerika nshuti z'ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro byo muri uyu mwanya haniyo bigarukiye. Mwari kumwe kuri mikro nanje Fidele Niyongabo
na Alois Bigirimana
uwashize hamwe ibiganiro agafata n'amajwi yari Fatuma Alimasi Kalara. Umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.